Poglavje 7. spil, verš številka 45. Svatma vritama je tamte, suguptama pivarnitam, vyapetam loka šastrabhyam, bhavanhi bhagavat paraha. Sva atma vritam, opis istorije samo spoznaje. Maja, ja, i tam, tako, te, tebi, suguptam, izuzetno poverljiv, api, jako, varnitam, objasnio, vyapetam, bez, loka šastrabhyam, mišljenje običnih ljudi ili običnih knjiga. Bhavan, tvoje dobro biće, hi, zaista, Bhagavat paraha, potpuno spoznao božansku ličnost. To je torej odgovor na tega pitonjivoga človeka. Prlada Maharaja pravi, ti si svakako samo spoznata duša i bhakta svevišnjega gospodina. Ne mariš za javno mnenje ili takozvani spise. Zbog toga sam ti bez oklevanja opisao istoriju moje samo spoznaje. Smisel. Osoba koja je zaista Krišnin bhakta ne mari za takozvano javno mnenje ili vedske i filozofske spise. Pošto je bio takav bhakta, Prahlad Maharaja je uvek prkosio lažnom uputstvima svoga oca, takozvanih učitelja kojima je bio povereno da ga obrazuju. Umjesto tega jednostavno je sledio uputstvo Narada Munije, svog guruja, i tako je uvijek ostao nepokolebljivi bhakta. To je priroda inteligentnog bhakte. Srimad Bhagavatam poučava, Jagnai Sankirtana Prajair, Jajantihi Sumeda Sva. Onaj koji je jako inteligentan mora spoznati da je njegovo osobno biće večni sluga Krišne i pridružiti se pokretu svjesnosti Krišne, neprestano pjevajući gospodome sveto ime, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Torej ta oseba Piton, ta zanimiva oseba, samo spoznana oseba, je rekel pravom Prahlad Maharaju, ker ti je vseeno za javno mnenje in pa za svete spise, zaradi tega razloga sem ti opisal brez oklevanja zgodovino svoje, moje samo spoznanje. To je zanimiva točka, poanta. Tisti, ki ima določene kvalitete, povabi, privabi k sebi transcendentalno znanje. In katera je ta karakteristika? Da mu je vseeno za mnenje javnosti. Tisto vseeno mu je za stvari, ki so priljubljene navadnim ljudem. Novice, knjige, filmi, politika. Kaj pravijo znanstveniki, kaj strokovnjaki govorijo, ali pa tudi drugi sveti spisi. Tisti, ki ne opevajo imena in pa glasnosti in pa aktivnosti gospoda Krišne. Vse to je, vse ti sveti spise lahko odstranimo oziroma jih ignoriramo. Saj so ti spisi zmešani za materialnim napredkom. Pravi sveti spis pomeni Srimad Bhagavatam. In pa sveti spisi, ki te privedajo do samospoznanja. Ali in pa do tega, da spoznaš vsevišnjo božansko osebnost po njegovi inkarnaciji. In narava Prahlada Maharadže, on ni sledil svojega očeta ali pa učitelja, on je bil učvrščeno razumevanje, kako samo spoznanje deluje iz svetih izponov, iz verodostojnih svetih spisov. Zato je ta oseba bila inspirirana, da je govorila s Prahladom Maharadžem, da se mu je odprla. In to je bilo zelo zanimivo. Bolj kot si strok v zavesti Krišne in se držiš na vodil Guruja Sadhuju pa Šastre, bolj ti Krišna v srcu razodeva znanje. Tisti, ki ima neomajno vero, ki ni nikoli prelomljena v nobenih okoliščinah, ne glede na to, kaj se zgodi ali pa se ne zgodi, v svojega duhovnega učitelja in pa v Gospoda, potem ta oseba avtomatično dobi v srcu spoznanje in razumevanje in zaključke vseh svetih spisov. Torej, z drugimi besedami, vedo, kaj je bhakti in kako to bhakti izvajati. In to je bolj resno, kot prakticiramo zavest Krišne. Bolj postanemo zaupni služabniki Gospoda. Ne samo služabniki, ampak vedno bolj in bolj zaupni služabniki. Vedno več znanja se nam razkrije preko gurujev, sadhujev in šastr. V tem primeru to pomeni Krišna. Prahlad Maharadž ima torej tako narav. In zaradi tega, ker je bil bhakta, ga je svoj oče hotel uničiti. Ker je bil zelo učvrščen v vero, ker je imel močno vero, pa razumevanje, da je Krišna izvir vsega zadovoljstva. Saj je vedel, da če ga Krišna ne more zaščititi, potem ga nobeden. To je zelo zanimiva stvar. Včasih smo v situaciji, ko mislimo, če bom v nevarnosti, bom se samo postal kot Draupadi in dvignil roke in zapel Krišna, Krišna, Mahabaho, Krišna, jaz sem tvoj. Ali pa se bomo poskušali braniti na različne načine. To je zanimiva diskusija glede na individum, na osebo in pa na prakso, duhovno prakso. Prahlad Maharadž je brez okrevanja vedel. Rake Krišna, Marike, Mare Krišna, Rakike. Če me Krišna zaščiti, potem me nihče ne more prizadeti, če pa me Krišna ne zaščiti, potem me niti cela vojska ne bo zaščitila. Krišna je vse mogočni, vse višnji. Vse vedna oseba, Bog, in je vedno na razpolago svojim baktom. Še posebej tukaj je omenjeno. Prabhupada daje zaključek, da moramo vedno peti slave Gospoda. In na ta način se v tej dobi tudi družimo s Krišno. In s tem smo tudi zaščiteni, ko pojemo sveto ime Hare Krishna Mahamantra. Katere so po naše, kakšne so naše kvalitete, naš um, naše kvalitete, pri katerih smo bili uspešni pri naših prizadevanjih. Vse to moramo predati Krišni, pa zauzeti zavetje Krišne. To je torej lahko zavetje, pa popolno zavetje ob petju svetega imena. Mislim, da sem zadnjič govoril o tem na lekciji. Dobil sem pismo svojega učenca, ki ima družino. Zdaj je v star okoli 50-ih. Vozi torej avto. In bil je torej na poti v službo. In torej bil je potnik v drugem avtu in bili so na avtocesti in avto je začelo zanašati. In izgubili so nadzor nad vozilom. In ta oseba je videla, da spoznala, da bodo ali zadeli nasproti vozeči kamion ali pa v steno. In on je začel na glas peti Hare Krishna. In vse se je spremenilo, avto se je kar ustavil, nehal se je vrteti. Ostali avti so se izognili temu avtu. In avto je bil čisto nedotaknjen, nobeden ni bil ranjen. Vsi so bili brez praske. To mi je torej napisal pismo. In rekel je to, da me je že dvakrat zaščitil Krišna. Ampak rekel sem mu, ne poskušaj tega še v tretje. Doma je v zelo nevarni soseski v Chicagu. Enkrat je prišel njegovo trgovino en človek s pištolo in je zahteval denar. Včasih je tem človeku, ljudem vseeno, ali ubijajo kakšnega ali pa ne. In rekel je, da se je takrat tudi spomnil na Krišna in ga je Krišna potem zaščitil. To je torej popolna zaščita in to je tukaj omenjeno. Prahlad Maharaj je primer, kako vzeti zavetje Krišne. In pravzaprav mu je bilo vseeno. Sprejel je samo inštrukcije svojega učitelja. Pravzaprav vseeno mu je bilo za mnenje učeta, za inštrukcije učitelja, samo zavetje Krišne preko svojega duhovnega učitelja. V materialnem svetu včasih tudi tudi v naši skupnosti včasih sprememo kakšne zamisli posvetnih ljudi. Ampak Prabhupad nam govori, tisto, kar pravi Krišna, tisto je pomembno. Seveda moramo tudi živeti praktično. Krišna nam da inteligenco, ko smo vključeni v dano služenje, da bi razumeli, kako živeti svoje življenje, da lahko maksimiziramo svoje aktivnosti na način, da postanemo zavestni Krišna. Včasih samo izvajamo dano služenje in je kot, če bi obstali v snežnem metežu, da se nam kolesa vrtijo prazno na snegu. Veliko, ne glede na to, koliko mantramo, ne napredujemo ravno veliko. In zato je včasih potrebno, da pokličemo Krišna in molimo Krišna. Ga prosimo, prosim vodi me, zaščiti me, daj mi razumevanje, kako ti lahko služim na način, s katerim boš zadovoljen. Bhakte so včasih preživijo cela leta, brez da bi napredovali v duhovnem smislu. Torej mi moramo prositi Krišno za njegovo milost. In ta milost pride direktno iz Krišne oziroma iz njegovih bhakt. Na kakršenkoli način bo potem Krišna dal milost bhakti, ki je iskren pri prizadevanjih. Zato moramo vedno z vero in odločnosti vzeti zavetje Krišne. Tukaj na tem svetu je zelo veliko mnenj. Vsak ima svoje mnenje. Jaz sem v redu, ti si v redu, on je v redu, vsi smo v redu. Mislim, da je ta človek v redu. Včasih ni bil v redu, ampak danes pa je v redu. Vsi imajo svoje mnenje. Prabhupad je to čisto porušil. Vedno je rekel, da ta svet vsak ima svoje mnenje v tem svetu in svojo teorijo pa svoje znanstveno dognanje. Ampak vse, česar se spomnijo, ni ravno veliko vredno. Saj so vsi na mentalnem nivoju. In tam je vse samo špekulacija. Mi vemo, da naši čuti niso popolni. da je naše prizadevanje pri učenju polno napak. Zato, ker imamo 4 vrste različnih napak, smo v iluziji, smo nagnjeni k varanju, delamo napake in pa imamo nepopolne čute. Torej, da bi sprejeli to znanje od ljudi, ki imajo takšne značilnosti oziroma pomankljivosti, potem se postavljamo v nevaren položaj. Oziroma v položaj poln nevednosti. Znanje prihaja iz šastar, iz guruja in iz tistih, ki so vključeni v dano služenje. Ki so učvrščeni v tem procesu danega služenja. Ki so spoznali procesu danega služenja svojem prakticiranju. In iz vseh teh smeri lahko torej črpamo znanje. V posvetnem svetu pa se vedno vse samo spreminja in spreminja. Ena, kar je stalno v tem materialnem svetu, je to, da se vedno spreminja. Vse se vedno spreminja. In ljudje živijo za spremembe. Materialna energija ni preveč zadovoljiva. In ljudje imajo težave. Početi vedno in vedno iste stvari. Zato je na svetu toliko sprememb. Celo med odnosi, med osebnimi odnosi. Včasih so ljudje spreminjali materialne stvari, da kupili so nekaj drugega in so dobili zadovoljstvo. Ampak danes vidimo, da ljudje spreminjajo vse te materialne stvari. Zdaj celo spreminjajo tudi prijatelji in pa žena. Če mi žena ni všeč, jo pa zamenim. Če mi prijatelji niso všeč, jih preprosto zamenim. Iz katerega koli razloga. Namesto, da bi poskušali rešiti težave, da bi... Včasih se sicer trudim, ampak velikokrat pa vidijo, da je lažje samo naresti spremembo. Ampak to ni nujno dobro. Slišali smo, da pred leti v Združenih državah Amerike vse statistike prihaja iz Amerike. Saj tam živi veliko dobrih statistikov. In ker nimajo početi nič drugega, boljšega, potem ugotavljajo, kaj je bilo dobro in kaj ni bilo dobro. In dajo različne statistike na zakone in pa na ločitve. In ugotovili so, da je 70% zakonov, da se konča z razvezom. In to samo v samo 3 letih. Ljudje se ponavadi poročijo 2-krat oziroma celo 3-krat. Večinoma živijo samo skupaj in temu rečejo, da je to bolj varno življenje. Saj se ni treba ukvarjati z ločitvami in pa s porokami. Ko se preprosto ne razumejo, se samo razidejo in to je to. Odneseš tisto, kar si prinesel in saj nimaš skupnega imetja. In... Jaz poznam celo bakte in ki pravijo, ja, to je moj partner. Na nek način razumem, kaj to pomeni. To je oseba, s katero bi se sicer lahko poročil, ampak se nisi. Ker je to preveč zahtevno. Sveti zakon je zakrament, ki umiri človekov nemir in ga pripravi na to, da se dvigne na višji nivo življenja. Ampak ljudem je dan danes to vse. Ta družba gre praktično k vragu. V naši državi še ni toliko degradacije, ampak bo pa vseeno prišla, kjerkoli je bil komunizem, ljudje niso bili toliko izpostavljeni nesmislom kapitalističnega sveta. Tam je bilo zelo, tukaj so ljudje bolj družinsko usmerjeni, pa bolj usmerjeni k tem, k vrednotam. Čeprav so bili omejeni glede avtoritativne vlade, so imeli, ampak dan danes je vse prosto, vse je dovoljeno. Opažam, da celo danes med otroki tukaj v Sloveniji, da imajo radi rock'n'roll glasbo, ki prihaja do vse povsod. Celo na ulici sem slišal, kako se pogovarjajo o tem v angleščini. Vse, kar je danes, dan danes novega, je z mladino dobro. To ti samo odvrača pozornost od pomembnih stvari. To so nižje gune, iz katerih se poskušamo dvigniti. Ampak tukaj je poanta, da moramo sprejeti inštrukcije strani guruja Sadhuja pa šastr, oziroma tistih, ki so na nivoju teh treh. Oziroma vsaj guruje in posadu svetih oseb in poslušati od njih. Ne pa o tem, karkoli se dogaja na svetu in to imeti za resnico. Lahko gremo celo v ena izmed zaključkov. Šaster je ta, da v materialnem svetu ni resnice. Enkrat sem pridigal neke osebi, ki je imela zelo močno mnenje o tem, v kaj verjame. In rekel je, da je narobe v tem svetu, in to je vedno znova ponavljal, da ljudje ne govorijo resnice. Jaz sem se s tem sicer strinjal, ampak potem sem ga vprašal, kaj pa je resnica. Rekel je, to sploh ni pomembno. Važno je, da so iskreni. Kaj pa je iskrenost? Kaj je resnica? Kaj ni res? Poskušal sem mu razložiti vedski koncept, vedsko definicijo resnice. To je nekaj, kar se nikoli ne spreminja. Ampak tega ni mogel sprejeti. Njegov koncept resnice je bil, karkoli verjamem, da je prav, to je resnica. Kot smo rekli, vsaka oseba ima dan danes svoje mnenje. Zato, da bi ostali neverjetno je kako, da bolj, ko poslušamo Šrila Prabhupadove lekcije, bolj ti pove o vsem, kar je potrebno vedeti o vseh nivojih različne te človeške družbe. Od medicine do borbe, do praktičnih etiket, kako živeti pravilno v družinskem življenju, pa vrednote, celo o astrologiji, o vsej znanosti, o vseh temah, ki zanimajo poprečni ljudi. Vsem tem je govoril Šrila Prabhupada, direktno ali pa indirektno, na svojih lekcijah ali pa v pogovorih s svojimi učenci. Vedno je načenjal kontroverzne teme, samo da je, in to je zelo zanimivo. Prabhupada je imel rad, ko so ga učenci spraševali o kontroverznih temah, in bakte so ga včasih sprašvali res neverjetne stvari. Kdaj pa kdaj se celo niso strinjali z zaključki Šrila Prabhupade. Tako kot je rekel Prabhupada, da Amerika ni šla na luno. In vprašali so ga na neki radijski postaji, leta 69. In on je to po radiju objavil, da niso šli na Luno. Potem je bil en bakta, ki je bil 100%, da so šli na Luno. Bil je smrtno prepričan. In ni mogel sprejeti te Prabhupadove izjave. Zato je nekoč, to je bilo čisto na začetku, to je bil eden izmed prvih bakt. Palika je bila kuharica Šrila Prabhupade in je dala gi na ogen in je odšla iz kuhinje. Ampak ko je prišla, se je samo kadilo in se je pravzaprav začelo goreti. In potem je pričela klicati na pomoč in prišla je ta oseba, da bi pomagala z gasilskim aparatom in je pokazila ogen. Ampak tega ne počneš na giju. In potem je ogen še bolj izbruhnil. In teda je bila cela zmešnjava in končno so pogasili, vse obleke so bile črne. In Prabhupad je slišal o tej dogodivščini v kuhinji in jo je poklical k sebi skupaj s Purušotamo. Ampak, ko je Prabhupad videl Purušotama, je rekel, oh, Purušotam, kje pa si bil? A si bil na Luni? Seveda se njemu ni to zdelo tako smešno. Ker je bil veš črn od dima. Prabhupad je bil zelo dober pri takih smešnicah. Prabhupad je rekel tudi veliko drugih stvari, nekateri bakte niso mogli sprejeti oziroma so jih stežko sprejeli. Saj tisti, ki so imeli znanstveno ozadje. Celo dan danes poznam nekatere bakte, ki ne morejo sprejeti petega speva Šrimad Bhagavata. In celo aranžmaje, ki smo jih storili za vedski planetari v Majapurju. Jaz sem srečal enega bakta, ki je rekel, meni ta zamisel ni všeč. Lahko postanemo indoktrinirani. To je samo 93 milijonov mil, to lahko sprejmemo. Sonce je samo 93 milijonov stran, to lahko sprejmemo. Tako je rekel. Ampak dejstvo, da je Luna še dlje od Zemlje kot pa Sonce, to pa je malo težje sprejeti. Luna izgleda, kot da je tako zelo blizu. Tega pač niso mogli razumeti. Bile v nasprotju z znanstvenimi novicami, znanstvenimi zaključki. In to se še dan danes dogaja. Samo zdaj nimamo Prabhupada, da bi tako se sekal vse te znanstvenike. Če popoštevamo Prabhupadove navodila in uporabimo svojo inteligenco, kajti to je isto. Znanstveniki in pa načrtovalci in pa vse te komisije. Vse njihovo znanje je nepopolno. Sprejeti moramo tisto, kar prihaja iz verodostojnih virov. Tukaj bom zaključil. Zanima me, če je kakšno vprašanje oziroma komentar. A je tukaj kakšen znanstvenik? Vsi smo znanstveniki, vsi smo pravi znanstveniki, to je res. Saj poznamo vrhovno znanost, znanost o samospoznanju. Najlepša hvala, Šrimad Bhagavatam ki džaj.